สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด6ช่วงช่วงแรกจะเป็นข่าวของมสท.จากนั้นก็พูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินแล้วก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วคลายโรคและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยนะคะท่านสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th
สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com หรือว่าจะเป็นทางจดหมายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปข่าวแรกนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษานะคะขอเชิญนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตมสท.นะคะเข้าร่วมโครงการสัมมนากีฬาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิตมสท.14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่9นะคะโดยมีแนวคิดของโครงการในครั้งนี้ก็คือสัมมนากีฬาสารสัมพันธ์มสท.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดค่ะระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคม2555นี้ณศูนย์กีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุข้างคาวตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการจำหน่ายระเบียบการสมัครแล้วก็รับนักศึกษาภาคต้นนะคะในวันที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2555นี้แล้วก็ระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง5พฤศจิกายน2555นี้เช่นกันค่ะสามารถสมัครทางไปรษณีย์และที่ทำณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชนหรือสมัครสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการของมหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10จังหวัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์025047788หรือ029829700วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นเชิญรับฟังช่วงต่อไปค่ะอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
จากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้สร้างกระแสให้คนไทยรู้สึกตื่นตัวอยากจะออกมาท่องเที่ยวนะคะก็เพราะว่าสินค้าของการท่องเที่ยวเนี่ยมีความงามมากมายนะคะท่านสามารถไปเที่ยวได้ตลอดเวลาก็เลยมีคำขวัญที่ว่า12เดือน7ดาว9ตะวันมหัศจรรย์เมืองไทยนะคะซึ่ง12เดือนก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จัดสรรแล้วว่าสวยที่สุดน่าดูที่สุดในแต่ละเดือนนะคะจากนั้น7ดาวก็คือความสวยงามบนท้องฟ้าของเราอะค่ะที่ในยามค่ำคืนนี้มีความสวยงามมีอะไรบ้างนะคะสุดท้าย9ตะวันก็คือในเวลากลางวันเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดปรากฏการณ์ทางภาคกลางวันเนี่ยนะคะที่ธรรมชาติเนี่ยอาบด้วยแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะทำให้เราได้เห็นว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนได้นะคะแต่สำหรับข้อมูลในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนคะน้ำฝน
ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะเที่ยวน้ำหนาวฤดูฝนกันสิคะไปชมกล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคำจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บริเวณเชิงภูกลุ่มข้าวนะคะที่สามารถที่จะชมวิวแล้วก็ดูนกได้ด้วยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะ น้ำหนาวรู้จักกันดีว่าเป็นป่าเปลี่ยนสีที่สวยที่สุดยามต้นฤดูหนาวนะคะแต่ว่าใครจะรู้ว่าถ้าไปน้ำหนาวต้นฝนนะคะจะได้ยนต์กับกล้วยไม้มัสจันในโลกที่เขียวขจีป่าน้ำหนาวเป็นป่าผืนใหญ่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์มากมายนะคะด้วยแล้วก็หลากหลายทางชีวภาพจากสังคมป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าสนนะคะจนถึงสังคมทุ่งหญ้าที่มีความน่าสนใจทั้งชีวิตพืชแล้วก็ป่าสัตว์ป่าที่หายากนะคะช่วงต้นฤดูฝนบนภูกลุ่มข้าวเนี่ยจะมีทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าสนที่สวยที่สุดนะคะของน้ำหนาวที่เนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ก็คือกล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคำนะคะซึ่งความสูงใหญ่ของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสูงประมาณ2เมตรนะคะช่อดอกเหลืองอร่ามราวบุษราคำตามที่ชื่อเรียกนะคะน้ำหนาวรู้จักกันดีว่าเป็นป่าเปลี่ยนสีที่สวยที่สุดยามต้นฤดูหนาวแต่ว่าใครนะจะพาไปนะคะแล้วก็น้ำหนาวเนี่ยต้นฝนเนี่ยก็จะได้เห็นอย่างที่แจ้งให้ฟังนะคะว่าเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะช่วงนี้ก็เป็นวิวที่ดีนะคะอย่าลืมไปชมกันบริเวณเชิงภูกลุ่มข้าวค่ะ
ค่ะเราก็มารู้จักกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ที่อำเภอน้ำหนาวนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเมื่อปี2515ที่นี่นะคะเป็นต้นแม่น้ำหลายๆสายไม่ว่าแม่น้ำป่าสักแม่น้ำพองแม่น้ำเลยนะคะที่นี่ก็ยังมีสัตว์ป่าชุกชุมนะคะไม่ว่ากระทิงช้างกวางเก้งนะคะก็เป็นที่ชมนกด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มีผาสูงมากมายเลยแล้วก็มีน้ำตกที่สวยงามเพราะฉะนั้นเรามารู้กันว่าในอุทยานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ขอยกมาเป็นบางส่วนแล้วนะคะที่หนึ่งก็คือทุ่งหญ้ากงวังนะคะก็เป็นทุ่งหญ้าที่มีหญ้าขึ้นนานชนิดถือว่าเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่อาศัยนะคะจากนั้นก็มาที่สวนสนบ้านแปกนะคะอันนี้อาจจะต้องเดินเท้าประมาณ5กิโลจะเป็นป่าสน2ใบนะคะซึ่งถือว่าสวยงามมากค่ะจากนั้นสวนสนภูกลุ่มข้าวซึ่งเมื่อกี้น้องปองก็ได้มีการพูดถึงไปบ้างนะคะบริเวณนี้จะเป็นป่าสน3ใบนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรายืนอยู่บนเนินเขาภูกลุ่มข้าวเนี่ยก็จะเห็นยอดสนอยู่ในระดับสายตาเป็นแนวยาวติดต่อกันทั้ง4ด้านโดยเฉพาะด้านใต้ค่ะท่านจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์หรือว่าคนแถวนั้นจะเรียกกันว่าเขื่อนน้ำพรมนะคะแล้วก็สามารถตรงนี้นะคะเชิงภูกลุ่มข้าวก็ไปเห็นกล้วยไม้ยักษ์เอื้องบุษราคำอย่างที่น้องปอนได้บอกไว้นะคะจากนั้นเราไปที่น้ำตกสายทองเป็นน้ำตกที่มีความกว้างที่สุดก็คือประมาณ30เมตรแล้วก็สูงถึง4เมตรก็ไปนั่งพักผ่อนกันโดยเฉพาะประมาณสักเดือนมิถุนาตุลาคมเนี่ยค่ะก็จะถือว่าสวยและไม่ไกลจากตรงนี้จะมีน้ำผุดนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นน้ำที่ไหลซึมจากก้อนหินผุดออกมาเป็นบ่อๆคล้ายกับบ่อน้ำร้อนที่ผุดออกมาจากนั้นนะคะจากน้ำตกทรายทองเนี่ยเราเดินมาทางน้ำตกเหวทรายถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสูง20เมตรแล้วก็ไหลลงมาแอ่งน้ำสีเขียวมรกตเบื้องล่างซึ่งเหมาะกับการเล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนทีเดียวนะคะซึ่งถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสนใจนะคะที่นี่ก็มีบ้านพักก็คงต้องติดต่อทางอุทยานนะคะจากนั้นนะคะอยากจะแนะนำที่ภูผาจิตนะคะแต่อาจจะต้องเดินเท้าไกลสัก10กิโลเมตรค่อนข้างจะลำบากนิดแต่สภาพที่นี่นะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นภูกระดึงแต่เล็กกว่านะคะมีไม้สนขึ้นมาเป็นป่าดงดิบบาเป็นจพันต่างๆนะคะแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นภูเขาลูกที่สูงที่สุดของอุทยานน้ำหนาวด้วยจากนั้นนะคะเราก็มาที่ถ้ำใหญ่น้ำหนาวนะคะถือว่าเป็นถ้ำที่บอกว่าวิจิตรพิสดารของธรรมชาติเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยที่แปลกแล้วก็มีน้ำไหลรินลงมาภายในถ้ำก็มีปล่องธรรมชาติที่แสงแดดส่องเข้าไปได้นะคะและที่นี่ก็เป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมายทีเดียวนะคะก็ถือว่าถ้ำเนี่ยยังลึกมากยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปมากมายนะคะถ้าอย่างไรก็ตามก็ต้องติดต่อทางกองอุทยานแห่งชาติทั้งเรื่องที่พักและเส้นทางการเดินป่านะคะจากนั้นเราไปที่ไหนคะ
ไปชมเนินมัสจันค่ะระหว่างทางไปเขาคอนะคะอยู่ตรงกลางกิโลเมตรที่ 17.5 นะคะถนนสายนางง่วนะคะกับสะเดาะพงนะคะเมื่อขับรถมาถึงตรงนี้แล้วก็จะดับเครื่องรถนะคะจะมีปรากฏการณ์หนึ่งค่ะที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะ พอเวลาดับเครื่องรถแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ารถเนี่ยค่ะถอยหลังขึ้นเนินได้นะคะปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดจากการเป็นภาพลวงตานะคะเนื่องจากวัดระดับความสูงของเนินช่วงที่มองเห็นเป็นยอดเนินจะมีระดับต่ำกว่าช่วงที่เป็นทางขึ้นเนินนะคะเป็นอันต้องจอดรถพิสูจน์กันเลยทีเดียวนะคะจอดรถปลดเกียร์ว่างด้วยนะคะระหว่างพิสูจน์นี่ก็ระวังรถคันอื่นตามมานะคะก็จะได้พบกับความมหัศจรรย์ของเนินมหัศจรรย์นี้ล่ะค่ะ
ค่ะเมื่อกี้น้องปอนพูดถึงเขาค้อนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเรามารู้จักกันก่อนว่าเขาค้อเนี่ยค่ะทำไมถึงที่เรียกว่าเขาค้อเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะคะมีต้นค้อนะคะต้นค้อเนี่ยเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มากแล้วก็สภาพอากาศบนเขาค้อเนี่ยจะเย็นทั้งปีเลยค่ะแม้กระทั่งในฤดูร้อนนะคะซึ่งเขาบอกเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง18-25องศานะคะที่นี่ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์จินฮ้อนะคะก็คืออนุสาวรีย์ทหารอาสาจากกองหน่วยรบกองพลที่93มาช่วยรบบริเวณเขาค้อนะคะจากนั้นก็ไปพิพิธภัณฑ์อาวุธนะคะเพราะว่าจากที่ทราบกันดีอะค่ะเขาค้อนี่ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในอดีตนะคะแล้วตรงนี้ก็เลยมีพิพิธภัณฑ์อาวุธแสดงปืนใหญ่ซากรถถังแล้วก็อาวุธที่ใช้ในการสู้รบกับเขาค้อซึ่งก็จะมีห้องบรรยายสรุปนะคะแล้วก็จะมีผู้ให้ฟังการบรรยายด้วยจากนั้นเราก็ไปอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อก็อยู่ถือว่าเป็นยอดเขาสูงสุดของเขาค้อเลยนะคะเพราะว่าอยู่เลยพิพิธภัณฑ์อาวุธไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะเราสร้างไว้เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือนทหารตำรวจที่พลีชีพในการสู้รบปกป้องประเทศให้เรานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2511ถึง2525ก็ถือว่าสร้างเป็นหินอ่อนนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสูงถึง24เมตรก็คือการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือนตำรวจทหารในปี2524ซึ่งผนังด้านในก็จะบันทึกแล้วก็ประวัติอนุสรณ์ของรายชื่อวีรชนต่างๆผู้เสียสละด้วยนะคะ
ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะก็คือพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาค้อติดกับสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญารามนะคะยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเจดีย์แห่งนี้เนี่ยชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชครบ50ปีในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชานะคะจะมีประชาชนเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ทำพิธีเวียนเทียนอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะอีกแห่งหนึ่งนะคะจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่หอสมุดนานาชาติเขาคอค่ะตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุนะคะเป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำนะคะสร้างด้วยกระจกสะท้อนแสงภายในเนี่ยจะเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและก็ภาษาต่างประเทศในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะมีการจัดงานวันนัดพบเอกอัครราชทูตนะคะที่บริเวณเขาณเขาค้อนั่นเองนะคะโดยเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆมาร่วมชมการแสดงนะคะศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดด้วยล่ะค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่สวยงามนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเยี่ยมชมกันก็คือพระตำหนักเขาคอค่ะตั้งอยู่บนเขาย่านะคะพระตำหนักนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและก็ทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาคอและก็อำเภอใกล้เคียงเป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็มีทั้งหมด15ห้องรูปทรงแปลกตามากเลยนะคะแล้วก็แตกต่างไปจากพระตำหนักอื่นๆสามารถที่จะขออนุญาตเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อที่จะเข้าชมบริเวณโดยรอบพระตำหนักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก travel.kapuk.com ค่ะ
ค่ะที่เที่ยวอีกอันนึงนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ได้รับความนิยมมากนะคะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนภาคเหนือเลยตอนนี้กำลังนิยมกันอยู่นะคะก็คือภูทับเบิกค่ะเพราะว่าภูทับเบิกเนี่ยเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเดินทางไกลซึ่งคุณก็ไปทางอำเภอลมเก่านะคะภูทับเบิกนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะแล้วก็ภูทับเบิกนี่เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าสูงจากระดับน้ำทะเลถึงประมาณ 1,700 กว่าเมตรนั่นนะคะทำไมเราถึงเรียกว่าภูทับเบิกก็เพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านมงทับเบิกค่ะก็เลยกลายเป็น ทับเบิกกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามมากเลยทั้งทะเลภูเขาป่าไม้สายหมอกไอหนาวนะคะโดยเฉพาะถ้าใครไปค้างคืนเนี่ยค่ะจะมองดาวบนท้องฟ้าได้สวยมากที่นี่เขาเด่นอะไรที่นี่เขาเด่นต้องบอกว่าเป็นแปลงปลูกกะหล่ำปลีใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากไปเที่ยวที่นี่กันนะคะทำไมถึงเที่ยวได้ทุกช่วงเรามาดูกันนะคะจากข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าภูทับเบิกเนี่ยค่ะเที่ยวได้ทุกหน้าเรามาดูก่อนตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหน้าฝนภูทับเบิกหน้าฝนเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปถึงประมาณตุลาคมก็ถือว่ายาวทีเดียวนะคะพอหน้าฝนตกมาเนี่ยหมอกก็จะลงตลอดหน้าฝนเลยถ้าใครอยากชมทะเลหมอกนะคะความเขียวขจีของพืชพันธุ์ต่างๆก็จะสวยมากไร่กะหล่ำปลีก็จะสวยงามนะคะไม่ผิดหวังเลยแต่ถ้าหากว่ามาต้นเดือนหน่อยเนี่ยนะคะต้นก็ยังอาจจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าภูทับเบิกเนี่ยจะหมอกเยอะนะคะแต่ถ้ามาปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยก็กะหล่ำปลีก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางที่นี่เนื่องจากมีทั้งหมอกมีทั้งฝนก็ต้องระวังเรื่องการขับรถสักนิดนึงนะคะถัดจากหน้าฝนไปเนี่ยก็เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ก็มีสโลแกนว่านอนทับเบิกสัมผัสความหนาวดูดาวบนดินนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่หนาวสุดๆค่ะต้องบอกว่าอุณหภูมิติดลบทีเดียวอะนะคะและช่วงนี้เองเนี่ยบางท่านอาจจะโชคดีได้มองดอกซากุระหรือพญาเสือโคร่งเลยนะคะก็ต้องรออดใจไปหน้าหนาวนะคะไม่ต้องขึ้นไปถึงทางเหนือเลยก็ได้มาดูภูทับเบิกหน้าร้อนบ้างนะคะหน้าร้อนนี่กะหล่ำปลีเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่มีอะนะคะเพราะว่าเขาทำการเตรียมดินไว้ปลูกกะหล่ำปลีเมื่อฝนตกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงอะนะคะแต่อย่างไรก็ยังมีหมอกบ้างนะคะแล้วก็อากาศเย็นนะคะสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้เพราะที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะนอนเต็นท์กันนะคะจากนั้นเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับตับตับ
กลับลาแล้วครับ
ของสิ่งนี้ให้ไว้เพื่อเป็นกุศโลบายในทางใจไม่จำเป็นท่านอย่าไปแกะนะ
มันสำคัญมากเลยครับ
มันหอยาก
ตัวพี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตำไทยตำมั่วตำตัวตำแตงตำหัวออกแรงนั่งตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับ
มีเป้เสลอและเป้ไฮล็อกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป้ปานวาด
เขามีแต่เป้ปานวาดเดียว
กูจัดลาลาด้วยแนวแนว
เกิดมาไม่เคยเป็นข้างเลยพี
่ตัวพี่ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบให้เด็กกินตับเฮ้ยกินตับมาตั้งแต่เด็กให้แรกทักเด็กน้องคงเข้าใจของหวานของมันของข้าวไม่เอาไม่เอาพี่สะบัดก้นใส่ถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายกอดน้องครั้งใดต้องได้กินตับ
ไปบวชกันไหมจะไปก็รีบไปหนึ่งชีวิตลูกผู้ชายหลวงพี่พาไปบิณฑบาต
ท
่
าน
นิมนต์โยม
ขอบคุณครับ
ดิฉันนกทุกขี้ Lady and Gentleman
โอ้ยเอาภาษาไทยเถอะ
โยมนี่งามนะ
นี่คะไม่สิคะ
ยอมเป็นพระต้องสำรวม
เคยบวชมาหลายพรรษาพอศึกออกมาแล้วก็ท่องศีลได้ปานาติปาตา
ต้องการเซฟกับตัวไอ้เสี่ยโดน
ศีล5ปฏิบัติได้ไหมศีล5ปฏิบัติได้ไหมแต่ถ้าคุณทำได้คุณไม่มีบาปสวดมนต์ทุกวีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารสวดมนต์ทุกวีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์ใสทั้งกายทั้งมันบุญได้ติดจีวรบินโอ้ยอยากปวดโว้ย
นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับการลงนาม
รับประคดครับ
อัญเชิญอัญโย
กกลับมาจำพรรษาที่สูงครับ
อารัธนามือขวากดไปที่ปุ่มสีแดง
เพื่อแผ่เมตตาพระที่จอเลด้า
โยมเอาคำธรรมดาเถอะตอนนี้เครื่องบินใกล้มอหน้าภาคแล้วโยม
ลูกพี่พาไปบินธรรมบาท
จาก12เดือน7ดาว9ตะวันมหัศจรรย์เมืองไทยในเดือนนี้นะคะชมกระทิงฝูงนะคะกลางป่าดงพญาเย็นจังหวัดนครราชสีมาแหล่งเดียวในเมืองไทยที่เห็นกระทิงวัวกระทิงได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นรอยต่อ5จังหวัดนครราชสีมานครนายกสระบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะคะป่ามรดกผืนล่าสุดเนี้ยนะคะก็คือกลุ่มป่าดงพญาเย็นในอดีตนะคะซึ่งวันนี้กลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลางทับลานปางสีดาตาพญาแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่นะคะหลังจากฝนแรกในเดือนเมษายนผ่านไปหญ้าอ่อนก็จะแตกใบนี่แหละค่ะก็คือวันเวลาที่ดีที่สุดที่กระทิงก็จะออกมาหากินตามทุ่งหญ้าโป่งสัตว์แล้วก็แหล่งน้ำซับแหล่งดูกระทิงในวันนี้ที่เห็นง่ายที่สุดก็คือที่คลองปากั้งนะคะเขาแผงมาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตาพญาจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะไปชมกระทิงฝูงนะคะก็คือ 17:00 น.ถึงพลบค่ำนะคะส่วนฤดูการที่ดีที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นช่วงของต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละค่ะจุดชมวิวที่ดีที่สุดนะคะที่จะชมกระทิงก็คือคลองปากั้งแล้วก็เขาแผงมาแล้วก็ที่ตาพญาค่ะ
ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะพาไปให้รู้จักก็คืออุทยานตาพญาเป็นพื้นป่ามรดกของดงพญาเย็นแล้วขณะเดียวกันก็เป็นเขาใหญ่ด้านตะวันออกของเขตจังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์นะคะก็จะติดกับอุทยานของปางสีดาด้วยนะคะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นขุนเขาที่กั้นแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีถิ่นอาศัยของสัตว์ป่ามากมายทั้งกระทิงเก้งกวางหมีเสือช้างป่าแล้วก็นกต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องนกก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมากรวมทั้งผีเสื้อด้วยนะคะซึ่งมีจุดชมวิวอยู่ที่เขายักษ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะขออภัยค่ะซึ่งจุดชมวิวเนี่ยค่ะจะมีอยู่หลายแห่งนะคะแล้วก็มีอีกสถานที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขายักษ์ซึ่งเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่กลางป่ามีภาพสลักเป็นรูปบุคคลคล้ายๆยักษ์นะคะจากนั้นก็มีป่าสลัดใดซึ่งเป็นพืชตระกูลกระบองเพชรที่ขึ้นอยู่หนาแน่นด้วยนะคะต้องบอกว่าบริเวณของเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยจะมีทั้ง3ฤดูกาลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อนนะคะเป็นฝนหรือว่าเป็นหนาวนะคะความที่เราสามารถที่จะไปดูสัตว์ได้มากมายที่อุทยานแห่งชาติตาพญาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะนอกจากดูสัตว์แล้วเนี่ยเรามาดูกันสิคะว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำจังหันนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ทิวทัศน์รอบอ่างในสวยงามมากนะคะเพราะว่ามีสภาพป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์นะคะทุกคนก็จะไปเที่ยวชมแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนยันใจของครอบครัวด้วยจากนั้นศาลมีอักษรนะคะตรงนี้นะคะจะมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่5ไว้นะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็จะแวะมาสักการะแล้วก็ชมทิวทัศน์ที่งดงามนะคะบริเวณอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วนะคะจากนั้นไปที่อ่างเก็บน้ำลำปะเทียนนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสักนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นที่พักผ่อนของประชาชนเป็นที่พักผ่อนได้ตลอดปีเลยนะคะอันนึงนะคะUnseen in Thailand นะคะที่อำเภอตาพญานั่นก็คือละลุค่ะหลายๆคนก็สงสัยว่าละลุคืออะไรต้องบอกว่าเป็นประติมากรรมเสาหินธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะเกิดจากการที่น้ำกัดเซาะดินจนกลายเป็นรูปลักษณ์แปลกตาที่น่าอัศจรรย์เรียงรายเป็นบริเวณว่างในทุ่งเต็มไปเลยบางทีก็เป็นซอกหลืบกูหานะคะก็เหมือนกับตำนานของเทพนิยายนะคะว่าน้ำเซาะหินจนเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะถ้านึกภาพไม่ออกสำหรับใครที่เคยไปแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่หรือว่าบางคนเคยไปปงยุบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอโทษค่ะราชบุรีนะคะหรือว่าบางคนเคยไปเสาดินนาน้อยห้อมจอมหรือคอกเสือของจังหวัดนะนั่นล่ะค่ะละลุของที่สระแก้วก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ที่ละลุนี้นะคะเขาไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวเข้าไปข้างในนะคะคุณต้องนั่งรถที่ทางละลุเขาจัดไว้ให้จากนั้นนะคะเราก็มีโบราณสถานที่สำคัญอีกอันนึงคือปราสาทเขาโล้นเป็นปราสาทเก่าแก่ของขอมโบราณเลยนะคะที่อำเภอตาพญานะคะซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจไปเยี่ยมชมจำนวนมากๆเลยจากนั้นก็มีมากมายนะคะอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือเขายักษ์นะคะไปชมป่ากระบองเพชรยักษ์นะคะจากนั้นก็ไปเที่ยวศึกษาธรรมชาติดูกล้วยไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดค่ะ
ค่ะที่อุทยานปางสีดานะคะอุทยานปางสีดาในครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วด้วยนะคะซึ่งสภาพป่าเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสาขาของแม่น้ำบางประกงนะคะก็เช่นห้วยน้ำเย็นห้วยพระปงนะคะสายธารเหล่านี้นะคะเกิดน้ำตกหลากหลายแห่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะน้ำตกปางสีดาที่สวยงามแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะคะส่วนน้ำตกอื่นเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็พักแรมกลางป่าจึงต้องติดต่อคนนำทางล่วงหน้าด้วยนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในเขตที่พื้นที่ของดงพญาเย็นมาก่อนจึงมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ชุกชุมทั้งช้างป่าเสือโคร่งกระทิงวัวแดงหมีควายกวางเก้งโดยเฉพาะจระเข้น้ำจืดนะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ยังมีนกมากกว่า200ชนิดจึงเป็นแหล่งดูนกด้วยนะคะช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวก็คือช่วงฤดูฝนนะคะก็คือช่วงนี้แหละค่ะพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะเพราะว่าน้ำตกก็จะมีน้ำมากป่าเขียวชอุ่มแล้วก็เป็นช่วงที่มีผีเสื้อมากด้วยนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจในอุทยานปางสีดานะคะก็คือน้ำตกปางสีดานั่นเองเกิดจากคลองน้ำเขียวซึ่งต้นน้ำมาจากยอดเขาเขียวนะคะทางตอนเหนือของอุทยานอยู่ท่ามกลางป่าทึบร่มรื่นสายน้ำตกไหลเย็นนะคะอีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกผาตะเคียนนะคะต้องเดินจากน้ำตกปางสีดาไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรครึ่งนะคะที่สุดท้ายของที่นี่ที่น่าชมนะคะก็คือทุ่งหญ้าบุตาบอดนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถ้าสนใจจะไปเที่ยวนะคะขอแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องเดินทางไปกลับประมาณ5กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะจากนี้ไปเราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
วันนี้นะคะเราได้พาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพืชเอกลักษณ์นะคะและพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ดั้งเดิมก็คือมะขามหวานค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าแหล่งกำเนิดของมะขามหวานประเทศไทยค่ะที่นี่ปลูกแล้วมะขามหวานมากเลยก็คือที่อำเภอหล่มเก่านะคะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าต้นฉบับทีเดียวเมื่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะเส้นทางไปเนี่ยค่ะทางไปน้ำตกตัดหมอกนะคะประมาณสัก3กิโลก็จะมีร้านไก่ย่างอร่อยที่นี่ก็ถือว่าเป็นร้านแรกๆที่มีส้มตำทอดกรอบซึ่งภายในร้านนั้นนะนอกจากเมนูของไก่แล้วเนี่ยก็มีพวกปลาเผาคล้ายๆกับอาหารอีสานนิดๆแต่ราคาที่นี่จะมาอร่อยสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ต้องกังวลนะคะคุณไปที่บริเวณอำเภอบึงสามพันก่อนเข้าตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะที่นี่จะมีอาหารมุสลิมที่อร่อยมากๆทีเดียวเลยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะอาหารเด่นของเพชรบูรณ์นั้นก็คือขนมจีนนะคะที่นี่เป็นขนมจีนที่มีร้านแรกที่จัดเป็นคำๆเลยแล้วก็สั่งเป็นชุดได้เพราะว่ามีน้ำยาน้ำพริกน้ำยาป่าแกงเขียวหวานอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ขนมจีนเขาเนี่ยก็ใส่สีของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบเตยดอกอัญชันแครอทต่างๆก็เลยทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าไปทานพลาดไม่ได้กับการทานขนมจีนนะคะถ้าไปอำเภอลมเก่าอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้ลืมบอกก็คือลาลาบเป็ดค่ะมีทั้งลาบเป็ดมีทั้งในเรื่องของต้มแซ่บเป็ดไข่เจียวลาบต่างๆอร่อยนะคะเมื่อตอนที่2เราก็ไปที่สระแก้วพลาดไม่ได้ค่ะกับร้านกาแฟดังมากควายขนองนะคะร้านนี้นะคะจริงๆแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดร้านกาแฟควายขนองของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะชื่อของเขาก็น่าสนใจทีเดียวแหละค่ะที่นี่นะคะถ้ามันมีเมนูมากมายเช่นควายขนองทุ่งก็คือรสชาติกาแฟทั้งเข้มข้นนะคะหรือควายเผือกก็ไม่เข้มข้นนะคะควายช็อกก็คือเครื่องดื่มผสมช็อกโกแลตที่หวานมันลงตัวหรือควายเลี้ยงก็คือกาแฟและโอเลี้ยงปนกันนะคะมีชื่อแปลกๆต้องไปแนะนำร้านเก่าแก่ของสระแก้วนะคะหรือที่บริเวณที่ไปลงเกลือหรือชอบไปซื้อของกันนะคะต้องไปทานอาหารไทยนะคะถือว่าเป็นร้านที่ใหญ่ขนาด150ที่นั่งรถทัวร์มักจะจอดกันจะอยู่ติดกับศาลหลักเมืองสระแก้วนะคะที่นี่สระแก้วนะคะก็จะมีร้านเวียดนามที่อร่อยค่ะเมนูแนะนำก็คล้ายๆอาหารยวนทั่วไปแหนมเนืองบั่นหอยข้าวเกรียบปากหม้อนะคะไก่ทอดต่างๆซึ่งเป็นสูตรของเฉพาะร้านอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ค่ะ ุยช่ายนึ่งนะคะแป้งข้าวเหนียวนุ่มไส้ผักก็รสชาติดีไส้หน่อไม้ก็อร่อยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อทานดูนะคะหรือบางครั้งบางคนก็อย่างที่ตอนไปก็ซื้อกลับมาเข้ากรุงเทพด้วยอันนี้ขอแนะนำย่อๆนะคะจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปคิดไปทำประโยชน์จากต้นมะขามกันค่ะมะขามถือว่าเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะเช่นใบอ่อนเนี่ยก็นำไปประกอบอาหารปรุงรสเปรี้ยวได้นะคะใบแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวใช้ในการอาบอบสมุนไพรได้ด้วยส่วนใบแก่ค่ะเป็นสมุนไพรนำไปต้มน้ำอาบทำให้ผิวหนังสะอาดสดชื่นด้วยนะคะใบมะขามนี่ก็จะช่วยขับเสมหะแก้บีบแก้ไอได้นะคะส่วนลำต้นกิ่งก็จะนำไปทำเขียงนะคะแล้วก็เผาถ่านก็ได้ด้วยดอกมะขามนะคะนำไปประกอบอาหารเนื้อมะขามเองก็เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขัดผิวกายขัดโลหะได้นะคะเมล็ดเนี่ยก็นำไปบดเป็นแป้งนะคะนำไปประกอบอาหารได้หรือว่าคั่วเหมือนกับเกาลัดนะคะเนื้อก็จะมีรสมันๆ นะคะเนื้อในเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นยาฆ่าพยาธิไส้เดือนนะคะแล้วก็รกหุ้มเนื้อมะขามเนี่ยนำไปขัดโลหะให้เป็นเงางามได้เลยนะคะส่วนเนื้อมะขามเปรี้ยวเนี่ยก็จะนำไปปรุงรสอาหารได้รสเปรี้ยวเลยทีเดียวนะคะตำราไทยเนี่ยก็จะใช้น้ำมะขามเปียกเป็นยาถ่ายเนื่องจากมีกรดอินทรีย์อยู่นะคะเปลือกต้นก็เป็นยาสมานคุมธาตุเปลือกของเมล็ดนะคะก็จะนำเมล็ดมะขามสุกไปคั่วไฟให้สุกนะคะกระเทาะเอาเปลือกเอาแต่เปลือกไปบดนะคะแล้วก็ให้ละเอียดบดให้ละเอียดแล้วก็คลุกกับน้ำมันละหุ่งหรือว่าน้ำมันมะพร้าวพอกแผลที่โดนไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกวันละ 2-3 ครั้งได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก nkdtamarinefarm.com ด้วยนะคะจากนี้ไปเราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะนอกจากมะขามเนี่ยนะคะจะนำไปทำอะไรได้มากมายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคุณค่าทางอาหารจากมะขามด้วยนะคะในมะขามนี่ก็มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์นะคะก็จะอยู่ในเนื้อมะขามที่มีสารแอนทราควินินนะคะซึ่งช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกตินะคะมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าน้ำตาลเนี่ยร้อยละ42ส่วนวิตามินซีจะช่วยให้ฟันและก็เหงือกแข็งแรงทำให้ผิวพรรณดีด้วยแคลเซียมก็จะช่วยบำรุงกระดูกนะคะเกลือแร่ในมะขามก็ยังช่วยในเรื่องของแก้กระหายน้ำสารที่ให้รสเปรี้ยวเนี่ยก็จะมีกรดอินทรีย์อยู่หลายชนิดเช่นกรดทาทาริกนะคะแล้วก็กรดซิตริกทำให้มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ช่วยหล่อลื่นให้ขับถ่ายสะดวกนะคะมีสรรพคุณเป็นยาระบายแก้อาการท้องผูกแก้ไอแล้วก็แก้หวัดคัดจมูกลดอาการโลหิตจางช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nkdtamarinefarm.com ค่ะส่วนต่อไปนี้เชิญไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะและในรายการนี้นะคะก็พาเที่ยวภูทับเบิกนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งในการที่เราได้พูดกันแล้วว่าเป็นภูทับเบิกเนี่ยค่ะอยู่ค่อนข้างจะอยู่สูงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญในการขึ้นไปที่ภูทับเบิกก็คือการขับรถเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไปรถเก๋งรถตู้หรือมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้ทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าโค้งมันค่อนข้างแคบนะคะก็ต้องระวังในการขับรถนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องศึกษาวิธีการขับรถขึ้นทางภูทับเบิกนะคะซึ่งเราก็ทราบพอดีว่ารถส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะเวลาขึ้นก็ต้องปรับให้เกียร์ต่ำสุดหรืออยู่ตำแหน่งของต่ำสุดของรถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถึงทางลาดชันก็ให้ขับช้าๆเวลายะไปด้วยนะคะเพราะส่วนมากลักษณะของเกียร์เนี่ยก็จะบอกสถานภาพบอกที่ยี่นับปัดอยู่แล้วให้ลงมาที่เกียร์หนึ่งแล้วก็เหยียบเต็มที่ให้ขึ้นไปเลยนะคะส่วนในกรณีที่เป็นเกียร์ แมนนวลหรือว่าเกียร์ปกติเนี่ยนะคะก็ใช้หลักการคล้ายๆกับออโต้ละค่ะแต่ก็ต้องสับเกียร์เลยนะคะก็วิ่งมาที่เกียร์2ก่อนเมื่อถึงทางลาดชันก็สับไปที่เกียร์1ละค่ะแล้วก็เหยียบคันเร่งแรงเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะคะทำให้สามารถขึ้นได้เนี่ยค่ะหลักการก็คือว่าก่อนถึงทางโค้งให้เหยียบเบรกไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยก็ย้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าความเร็วจะได้ลดลงเพราะว่าที่นี่โค้งเยอะมากๆทีเดียวนะคะก็ถือว่าต้องให้คนที่มีประสบการณ์ในการขับรถนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงขับรถขึ้นแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการขับรถขาลงของทางภูทับเบิกบ้างนะคะก็ต้องระวังนิดนึงให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะแล้วก็อันนี้ต้องรักษาคลัชให้ดีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดว่าคลัชไม่นะคะในกรณีของเกียร์ออโต้เนี่ยนะคะก็ต้องคอยแตะเบรกนิดนึงนะคะก็ขับมาเพราะว่าเราต้องมีแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อก็ให้ผลักรถไปสักประมาณอย่างละ10นาทีนะคะอันนี้ขอให้ศึกษาให้ดีนะคะและเนื่องจากที่บอกแล้วว่าภูทับเบิกเนี่ยค่อนข้างจะมีหมอกด้วยเพราะฉะนั้นในการขับรถที่มีหมอกเนี่ยนะคะทัศนวิสัยมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากขับรถเร็วเปิดไฟหน้านะคะแล้วก็บางครั้งก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะกลางคืนหรือพรบค่ำเนี่ยค่ะก็แนะนำเลยว่าให้เปิดกระจกรถนะคะอาศัยเส้นเหลืองตรงกลางหรือว่าขอบสีขาวของถนนเป็นหลักนะคะขับช้าๆทิ้งห่างจากคันหน้าไว้มากๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าการขับรถเข้าภูทับเบิกเนี่ยนะคะต้องศึกษาเส้นทางการขับรถที่ดีแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะคิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ที่อยากให้ทุกๆคนไปเยี่ยมชมนะคะเสียดายค่ะเวลาหมดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คงได้รับสาระดีๆไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ